Pokojný večer vám všetkým. Vítajte na ďalšom stretnutí s Ježišom, na ktorého sa pozeráme cez okuliare svätého Marka. A minulý týždeň sme rozprávali, alebo začali sme, o tom, ktorý je od počiatku, a dnes budeme rozprávať o tých, ktorí išli za ním. Vítajte. Dnes budeme rozprávať o dvoch príbehoch, ktoré sú zapísané v Markovom evanjeliu na dvoch miestach. Na začiatku a na konci časti, o ktorej budeme rozprávať dnes aj na budúci týždeň. Budeme čítať z evanjelia podľa Marka z prvej kapitoly verše 16 až 20. A hneď potom budem čítať z druhej kapitoly verše 13 až 17. Marek, prvá kapitola, 16 až 20 a druhá kapitola, 13 až 17. Keď prechádzal popri Galilejskom mori, videl, ako Šimon a jeho brat Ondrej spúšťajú sieť do mora, keďže boli rybári. Ježiš ich oslovil: poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Hneď zanechali siete a nasledovali ho. Keď odišiel trochu ďalej, videl Zebedejovho syna Jakuba a jeho brata Jána, ako na lodi opravovali siete. Hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja s nádeníkmi na lodi a odišli za ním. Opäť vyšiel k moru. Prichádzali k nemu celé zástupy a on ich učil. Cestou zbadal Alfejovho syna Lévyho, ktorý pracoval na mýtnici. Povedal mu: nasleduj ma. On vstal a nasledoval ho. Keď bol potom Ježiš na hostine v jeho dome, stolovali s ním a jeho učeníkmi mnohí mýtnici a hriešnici, lebo bolo mnoho tých, čo ho nasledovali. Keď zákonníci zo skupiny farizeov videli, že jedáva s hriešníkmi a mýtnikmi, vyčítali jeho učeníkom: prečo jedáva s mýtnikmi a hriešníkmi? Keď to Ježiš začul, povedal im: lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešníkov. Ak môžete, povstaneme a budeme sa modliť. Pane Bože, prichádzame k Tebe, každý inou cestou, s inými skúsenosťami, s inými otázkami, s inou vierou a inými pochybnosťami. No, ku každému Ty prichádzaš osobitne, ako náš, ako môj Boh. Môj Bože, prosíme ťa, ukáž mi, ako ťa mám nasledovať dnes? Čo sa mám od teba učiť? Aký som ja? A aký si ty? V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Pekný večer ešte raz. Tak dnes je tretie pokračovanie z evanjelia podľa Marka. A dnes sa volá Tí, ktorí išli za ním. Najskôr sme sa zoznámili s Ježišom, ktorý je od počiatku, a dnes budeme rozprávať o tých, ktorí išli za ním. Ja som začal takým obrázkom, čo je taká malba, olejomalba zo 17. storočia od Matiasa Stoma, ktorý zachycuje dvoch evanjelistov. A dal som to sem preto, lebo sme trocha sa zmienili o tom, že v tej tradícii cirkevnej každý ten evanjelista má u seba nejaký symbol. A toto je Lukáš a Marek. Lukáš tam má vola a Marek sa opiera o leva. Lebo rozprávali sme o tom, že tento evanjelium podľa Marka začína tým volaním na púšti a na krstiteľa, tak ako lev reve, volá, tak vlastne ten Marek tiež volá. On sa tam opiera a má tam napísanú takú správu, ktorá akoby sa traduje v tej cirkevnej histórii, že k nemu bola zoslaná od Boha. A ako také uistenie, keď písal evanjelium, a je tam napísaný: pokoj tebe, Marek, môj evanjelista. Pokoj tebe, Marek, môj evanjelista. V tých utrapách, ktoré on zažíval, keď písal evanjelium, ktoré má tú silu leva. Čo je len teda taký symbol, ale v niečom nám to môže pomôcť pochopiť si nejakým spôsobom vyjadriť alebo vybaviť, o čom to evanjelium je. Že to je volanie pre nás, volanie pre každého človeka o Bohu, ktorý prichádza. Najskôr by som sa v dvoch takých úryvkoch vrátil k tomu, o čom rozprával Daniel. Minule Daniel vlastne rozprával teda o tom, ktorý je od počiatku a čítal tých prvých 15 veršov, tuším, alebo koľko to je, 15 veršov Markovho evanjelia, kde sa popisuje počiatok. Ten počiatok má vlastne dve také roviny. Je tam hlas na púšti, ktorý má prepojenie so starou zmluvou. Vlastne to prvé, čo sa tam dozvieme, že ten evanjelista nám cituje dva texty zo starej zmluvy a tým nám hovorí, že to, čo prichádza, tak má súvis presne s tým, čo zažíval ten izraelský národ a o čom sa písalo v starej zmluve. A teda Ježiš prichádza ako nejaké vyvrcholenie alebo doplnenie alebo pokračovanie toho, o čom je celá tá stará zmluva. A Marek už na začiatok nám cituje starý zákon, aby sme vedeli, že to, čo Ježiš s čím prichádza, má nejaký začiatok, že on pokračuje v niečom. A ide po niekom inom a to je Ján. Ján Krstiteľ je vlastne ten, ktorý ho predchádza a Ježiš začína verejne pôsobiť a niečo robiť, až keď Ján je vo väzení. Akoby bolo treba, aby niekto aj pred tým samotným Kristom prišiel a pripravil pôdu pre to, aby Boh mohol prísť. My v niečom sme tí, ktorí tiež len v našom živote môžu pripravovať pôdu, aby Boh mohol niečo urobiť. Že nič viacej od seba asi očakávať nemôžeme. Len aby sme pripravili pôdu, miesto pre Boha. A potom sú tam dve formatívne skúsenosti. Krst, skúsenosť Ježiša s Bohom a púšť, skúsenosť Ježiša s diablom. Alebo skúsenosť Ježiša s dobrom a skúsenosť Ježiša so zlom. A tak, ako to býva aj v našom živote, aj tam to dobro je okamih, krst, a to zlo je 40 dní, teda dlhá doba. A tieto dve formatívne skúsenosti ho nejakým spôsobom vybavia preto, že on potom môže prísť a vystúpiť a začať pôsobiť sám. Čo je zaujímavé a opäť, myslím si, dôležité pre naše vlastné fungovanie. My tiež potrebujeme obidve skúsenosti. Aj si prežiť niečo zlé a aj prežiť uistenie o tom, kto sme. Identitu v tom, kto sme. Lebo to, čo tam Ježiš započuje, je, že ty si môj milovaný syn, v tebe som našiel zaľúbenie od Boha. Ale o tom všetkom už rozprával Daniel, to je len taká snaha chytnúť taký širší obraz toho, o čom sa rozprávame. Keď ja som rozprával pred dvoma týždňami, tak som tam okrem iného povedal meno tohto takého súčasného známeho britského novozákonného teológa, ktorý sa volá Tom Wright, alebo N.T. Wright, ktorý má takú výzvu akoby pre nás, pre cirkev v dnešnej dobe a celkom veľmi o tom hovorí a píše, a to, že my nečítame evanjelia. Má dojem, že my je nečítame. Nie, že by sme ich nečítali akoby čas od času, kúsok po kúsku, ale nečítame to celé ako rozprávanie. My vieme, že túto epizódu tu, túto epizódu tam, ale nevieme ten celý príbeh. Nevieme, odkiaľ to ide a kam. A tiež pokladá takú otázku cirkvi, on je anglikán, takže v takej liturgickej cirkvi, hovorí, tak vy, anglikáni, vy sa modlíte v kostoloch každú nedelu vyznanie viery, apoštolské vyznanie alebo nicejské vyznanie, kde recitujete, opakujete to, čo veríte. A tam je napísané o Bohu, verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba a zeme, verím v Ježiša Krista, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponckým Pilátom, byl ukrižovaný, zomrel a bol pochovaný, zostúpil do pekiel, tretieho dňa vstal z mŕtvych. A teraz hovorí, všimnite si, čo tu rozprávate o Ježišovi. Začiatok, že bol počatý z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, a koniec. Trpel pod Ponckým Pilátom, bol ukrižovaný a zomrel. A čo ten stred? Keď čítate evanjelia, tak ten stred, to zaberá najviac miesta. Ten začiatok sú u Marka niekoľko veršov, ani tam nie je narodenie, koniec dve kapitoly, niekde viacej, ale čo ten stred? Prečo sme ako kresťania vynechali ten stred? Nemení ten stred niečo na tom, ako chápeme Ježiša, alebo o čom je? Vieme to vôbec? A ja si myslím, že toto môžeme mať ako takú otázku vzadu, v hlave. O čom je vlastne ten príbeh? Nie sme my na tom podobne? Nie sme my tiež tí, ktorí znajú len príbeh tento o marnotratnom synovi a tú premenenie vody na víno a ešte, ja neviem, nejaké ďalšie príbehy, ale vieme, ako to ide celé dokopy? Nie sme len tí, ktorí vedia, že Ježiš sa narodil a zomrel, ale aký zmysel malo to, že tu žil? Však on 3 roky verejne pôsobil. Aký to malo zmysel? A môžeme to mať takú otázku, na ktorú pomalu budeme sa snažiť nájsť odpoveď. Takže toto je dnešný príbeh. Snažil som sa ho nejakým spôsobom ľahko graficky znázorniť, ktorý má vlastne dve také závorky. A to sú tie texty, ktoré sme čítali. O jedno povolanie a druhé povolanie. Ten text je napísaný v Markovom evanjeliu od 1. kapitoly 16. verša do 2. kapitoly 17. verša. Je to taká veľká časť, ktorá vlastne na začiatku a na konci má, že Ježiš niekoho volá a ten, koho zavolá, za ním ide. A ešte niečo medzi tým. A to medzi tým o tom bude rozprávať Daniel. Všetko sa odohráva v Galilei pri mori. Aj jedno povolanie, aj druhé povolanie. Akoby Ježiš nezavolal nikoho iného ako ľudí z Galileje. To je zvláštne. Ján Krstiteľ krstil inde. Krstil v Judsku pri Jeruzaléme a všetci z Judska aj z Jeruzalémčania za ním išli. Čo bol akoby stred. Tam sa všetko odohrávalo. Hej. Ján Krstiteľ krstil v Bratislave. A všetci Bratislavčania aj z toho okolia za ním prichádzali. No keď Ježiš prišiel, tak išiel na východ. Nezačínal v Bratislave. Nezačínal akoby v tom hlavnom meste. Nezačínal tam, kde to všetko sa odohrávalo. Začínal tam, kde nie až nebol taký stred všetkého. Tam sa predsa nezačína. Známa veta v Janovom evanjeliu, keď prídu, Ježiš volá učeníkov, nebo učeníci, keď volajú svojich kamarátov za Ježišom, tak jeden z nich hovorí, no čo dobré môže prísť z Nazareta, z Galileje? Čo dobré môže prísť z Galileje, z Nazareta? Čo tam? To nie je stred sveta. Tam to je proste taká dedina. Tam nič poriadne nie je. Ale Ježiš volá len tých ľudí z tej Galileje. Čo je zvláštne. Prvá skupina ľudí sú rybári. Prvá skupina ľudí sú rybári. A Ježiš ide okolo toho mora a je tam také obyčajné slovo napísané, že on uvidel tých dvoch, ktorí tam boli, to bol ten prvý Peter a Ondrej. A Ježiš ich uvidel. Videl, ako Šimon a jeho brat Ondrej spúšťajú sieť do mora. Čo je obyčajné slovo a môže to samozrejme znamenať len to, že ten Ježiš išiel a teraz tam videl, sú tam dva takí chlapi, zrejme silní, ktorí tam vyťahujú siete z mora alebo spúšťajú a je to všetko. No na druhú stranu to slovo vidieť má vždy takú zaujímavú konotáciu a pokiaľ ste tu boli so mnou na tých stretnutiach o Dávidovi, tak si možno zapamätáte, že keď Boh poslal Samuela, aby pomazal Dávida za krála, tak tam je napísané, ja som videl som Dávida. Tie naše slovenské a české preklady mají vyhliadol som si, ale ináč to je slovo videl som, muža podľa svojho srdca. A v niečom tu je zvláštne také prepojenie, že vidieť znamená vyvoliť. Ja som teraz letel v letadle a prvý raz som si pozrel Avatara ako film. Neviem, či ste videli Avatar film, čo je veľmi zaujímavý film, určitým spôsobom veľmi silná kritika západnej kultúry a bielej a vykorisťovania voči národným kultúram Severnej Ameriky alebo akýmkoľvek iným. A tam je taká kultúra tých tvorov, ktorí vlastne ľudia si podmaňujú a oni majú také rčenie, vidím ťa. Čo ale neznamená, že ja ťa vidím, ako sa tu prechádzaš, ale vidím do teba. Vidím ťa. Túžim po tebe. Som si ťa vyvolil. Ja ťa vidím. Ježiš tu ide okolo mora a niekoho vidí, ale nie v tom slova zmysle, že len vidí, ale hlboko vidí, čo je v tých ľuďoch. Vidieť môže znamenať vyvoliť. Ja som uvidel svoju ženu, ja som si ju vyvolil. Pozoruhodné, že sú to dva páry bratov. On si vyvolí dva páry bratov. Keby niekto z vás vedel, prečo to tak je, tak by ma to zaujímalo. Myslím si, že to nie je až taká náhoda. To je úplne protipol tomu, čo sa odohráva v spoločnosti alebo v cirkvi. Že v našej cirkvi, keď je v nejakom vedení toho zboru nejaká skupina ľudí, tak tam nemajú byť súrodenci. Alebo nemajú byť tam ľudia, ktorí sú spriaznení, lebo to potom vidia za jedno tie veci, alebo proste je to príliš také jednotvárne. No zaujímavé, že Ježiš robí úplný opak. On si povoláva dvoch bratov, že nevyvolí si len jedného, dvoch si vyvolí. Dvoch si zavolal a poznáme ich mená. To ide v ostrom kontraste v tom, čo sa odohráva potom. Ježiš tam potom ide a stretáva sa s ľuďmi a my vôbec nevieme, ako sa volali, aké mali mená. No tí, ktorí išli za ním, majú mená. Mená tých, ktorí idú za Kristom, niekde ostávajú. A potom máme ešte také echo, rezonáciu v tej poslednej knihe Biblie, v tom zjavení, kde tie mená tých, ktorí slúžili Kristovi, tak tie sú nejak zapamätané. Tie niekde ostávajú v nejakej knihe. V tejto knihe minimálne ostávajú mená tých, ktorí išli za Ježišom. A oni, keď Ježiš ich zavolá, tak hneď idú za ním. Zasa ten dôraz na to hneď, to je v tom prvom texte. Hneď išli za ním a opustili. A teraz jedni opustili siete, a druhý, ten Ján a Jakub, tí opustili aj svojho otca, a teda rodinu, opustili aj loď, zrejme akoby podnikanie, a opustili aj nádeníkov, ktorí boli s nimi. Opustili teda to, čo robili, aj svoju rodinu. To volanie malo takú silu pre nich, že oni všetko nechali a išli za ním. V tom je ten príbeh strašne silný. A priam nás volá sa pýtať, že čo to bolo, čo ich viedlo k tomu, že všetko nechali. Alebo ako to je možné. Dokonca som čítal jeden taký komentár, ktorý veľmi kriticky sa k tomu vyjadroval, že to je čudné, že oni všetkého nechali aj otca. Ako mohli nechať otca? Že niekde tam samotného. A ísť za Ježišom. Že to je úplná taká provokačný príbeh. Všetko nechali. A zrejme nás tiež volá k tomu, že čo my sme nechali, aby my sme v svetle toho príbehu videli, že či my sme tiež niečo zanechali, alebo nie. A i hneď išli za Ježišom. A šli za ním. Čo nás volá k otázke, ako my máme opustiť svoje zamestnanie, alebo svoju rodinu, keď nemusíme fyzicky ísť za Ježišom. Vlastne tá myšlienka v tom texte je, že Ježiš prechádza len okolo toho mora a keď chcete byť s ním, no tak musíte ísť za ním. Hej, musíte všetkého nechať. No ale v dnešnej dobe už to tak nie je. Ježiš tu neprechádza fyzicky, takže nie je treba predsa, zrejme, logicky, opustiť úplne všetko. Alebo v inom slova zmysle, zrejme. A v akom slova zmysle? Ja som prišiel na dve rôzne možné odpovede. Prvá spočíva v tom, všetko je skryté v tom hesle, budete rybármi ľudí. Urobím z vás rybárov ľudí. Je doslova ten slovenský ekumenický preklad. Urobím z vás rybárov ľudí. Čiže v tomto sa zrejme skrýva nejaké tajomstvo. Čo to znamená? Tak jedna taká celkom klasická interpretácia tohoto, a to je jedna možná odpoveď, je, že aj my máme chytať ľudí. Že my tiež máme byť rybármi ľudí. Máme ich chytať do sieti. Snáď s tým rozdielom, že keď ten rybár skutočný chytá rybu, tak ju vyťahuje z toho prostredia, kde tá ryba žije a dáva je do prostredia, kde tá ryba umiera. No a zrejme, teda to má byť opačne, keď už z prostredia, kde tie ryby umierajú, im máme pomôcť, aby prišli do prostredia, kde zažívajú skutočný život. A že teda v niečom to kresťanstvo je o tom, že my sa snažíme ľuďom, ktorí Krista nepoznajú, Krista priblížiť tak, aby oni mohli prejsť zo smrti do života. To je jedna možná odpoveď, pomerne klasická. Druhá možná odpoveď, a teraz sa ospravedlňujem tým, ktorí to odo mňa už počuli v senci, že mne príde, že to nemusí byť až tak. Že vlastne to volanie urobím z vás rybárov ľudí chce naznačiť metaforu prepojenia Božieho kráľovstva a toho, čo my robíme. Inými slovami, teda tí, ktorí sú rybári, budú rybári ľudí. Tí, ktorí sú stavitelia, tak budú budovať ľudí. Tí, ktorí sú učitelia, budú učiť ľudí. Akékoľvek je naše prepojenie, to, čo robíme, má byť tak prepojenie s Božím kráľovstvom, že to nebude len pre nás. Bude to mať presah pre ľudí, ktorým máme pomôcť, slúžiť, vzdelať, budovať. Takže každý v tom musí nájsť to svoje, ten svoj prienik, nie teda, že ako všetci automaticky máme byť rybármi ľudí, ale každý v tom svojom, kde je, si musí nad ním nájsť to, čo je moje prepojenie. Lebo keďže nie som rybár, zrejme to moje prepojenie bude vyzerať ináč. V niečom, teda história cirkvi, je symbióza týchto dvoch interpretácií. Cirkvi, ktorá prichádza a volá všetkých, aby prišli ku mne, je to taká bárka, taká loď na tom mori, ktorá vyťahuje všetkých tých ľudí, aby boli zachránení. To je ten prvý pohľad. Ten druhý pohľad je viac ten, že ja vstupujem do toho sveta, kde žijem a tam sa snažím prinášať tie hodnoty evanjelia takým spôsobom, akým je mne blízke, alebo aké je to moje povolanie. A myslím si, že v niečom tá cirkev má vždy tú symbiózu jednu alebo druhú. A vždy sa prikláňa na jednu alebo na druhú stranu. A otázka je, či je možné nájsť nejakú rovnováhu aj v tom našom prostredí, v ktorom žijeme. Takže to je ten úvodný text. Toto je úplne prvé, to je zaujímavé, že toto je úplne prvé. Keď Ježiš začína hlásať evanjelium, tak prvá vec, čo urobí, je, že zavolá učedníkov. Tým to začína. A potom je celá sekcia, ktorej nebudem rozprávať, lebo Daniel o nej bude rozprávať na budúci týždeň, ktorá sa týka zázrakov. Tam Ježiš prichádza, ide niekde a zrazu sa tam objaví niekto, kto je chorý. Alebo kto má rôzne iné problémy, ktoré sú tam definované ako, že je posadnutý nejakým zlým duchom alebo niečím. A Ježiš možno ani nechce, ale nakoniec pomôže tomu človeku, takže ten človek je zachránený. A tak mu povie, prosím ťa, nikomu o tom nehovor, nikomu to nehovorte. No, tí ľudia neposluchnú, idú a všade o tom rozprávajú, takže už takmer na konci prvej kapitoly o Ježišovi všade vedia, že už Ježiš nemôže nikam chodiť. Musí ostávať na pustých miestach, alebo tam v ústraní niekde bokom. Že je to tak, už na začiatku je tak známy, že vlastne nemôže sa verejne objavovať. A druhý problém, ktorý tým prináša, začínajú prvé konflikty. Niektorým ľuďom sa to nepáči, lebo Ježiš to nerobí v správny čas. Má predsa 6 dní na to, aby to robil a on si vyberie vždy ten deň, kedy má človek odpočívať, aby niečo urobil. Takto by to byť nemalo. Tak sa objavujú tam ľudia, ktorí sa nazývajú zákonníci, ktorí už majú prvé otázky, prvé konflikty, prvé pochybnosti. Žiadny ten človek nie je tam poznaný po mene. To je kontrast medzi tým, kto je učeník a kto nie je. Tí ľudia tam sú, majú aj veľkú vieru, ale nepoznáme ich mená. V niečom sú iní ako tí učedníci. A celý ten oddiel končí posledným zasa povolaním, ktoré je opäť v Galilei pri mori. Zasa na tom mieste, z ktorého nič dobré neprichádza, zasa pri mori. Ježiš sa tam objaví, učí tam, ide ďalej a zavolá colníka. Ten colník, tí colníci, to je ďalšia skupina. Prvá sú rybári, tí sú tam vyzdvihnutí ako príklad tých, ktorí išli za Ježišom. Rybári a colníci. A teraz, v čom je ten colník zaujímavý? Je tam popísaný jeden, aj keď nakoniec vlastne sa to týka celej skupiny colníkov, ktorí išli za Ježišom, alebo mýtnikov. Ten prvý, alebo ten, ktorý je tam povolaný a ktorý tam sedí pri tej colníci, sa volá Lévy. A to vzbuzuje ďalší konflikt. Ten konflikt už predchádza pred tým a týka sa uzdravovania že Ježiš chce odpúšťať hriechy aj uzdravovať, to vôbec akoby nejde dokopy. Ale teraz je tu taký konflikt, že prečo on, Ježiš, vyhľadáva spoločnosť práve týchto mýtnikov a hriešnikov. Že čo, prečo on to robí? Že predsa on, takýto už významný človek, ktorý robí takéto veci, ktoré vyzerajú, že sú od Boha, tak predsa nemal by byť v takejto spoločnosti. A tí colníci teraz sú tam daný príklad, ako príklad ľudí, s ktorými človek nie je veľmi rád. To nie je spoločnosť, ktorú by sme vyhľadávali. Colníci boli opovrhovaní v tej spoločnosti, najmä preto, že oni vyberali dane, ale nemali stanovený nejaký plat a záviselo na nich, koľko si nechajú z tých daní. Takže keď mali vybrať, ja neviem, 5 euro a napríklad tam bol daň z cesty, kto išiel po ceste napríklad do mesta predávať nejaký tovar, tak išiel po ceste, tak na tej ceste bola mýtnica, lebo je treba za ňu platiť. Mal zaplatiť, odovzdať 5, no tak si mohol povedať 6 alebo 8 a nechal si z toho 3. To znamená, bola to taká nečistá robota a preto sú tí colníci akoby dávaní vždy dokopy s tými, ktorí sú nazývaní hriešnici. To sú akoby zlí ľudia. Prečo je Ježiš so zlými ľuďmi? S nečestnými, s nepoctivými. My už teraz sa na to pozeráme tak, že tí colníci nám pripadajú, že sú fajn a hriešnici, to sme my všetci, tým pádom nie je problém. Ale je treba si uvedomiť ten osteň toho, že teda prečo je Ježiš so zlými ľuďmi? S takými, ktorí nevyzerajú, že by robili niečo dobré. Ako je to možné? A Ježiš odpovedá v jednej vete. On to začuje, že sa pýtajú. Oni sa nepýtajú jeho, ale on to začuje, že sa pýtajú a povie, nie zdraví potrebujú lekára, ale chorí. Nie zdraví potrebujú lekára, ale chorí. A zrazu si niečo uvedomíme, že vlastne celá tá sekcia je o chorých. Aj to povolanie tých učedníkov, aj to uzdravovanie tých chorých. Všetci sú chorí. Ježiš hovorí, ja som predsa prišiel k tým chorým, však toto už bolo, pozrite sa, tu je 5 prípadov, kedy ja som tu niekomu pomohol. A toto je to isté. Ja ich volám, lebo oni sú tiež chorí. Oni nie sú zdraví, oni nie sú spravodliví, oni sú chorí. Úvod toho, kto je Ježiš a prečo prišiel, ten úvod jeho života je, že prišiel pre chorých. Keď sa vrátime k tej otázke, môžeme ísť ďalej, toto je celý ten taký obraz, aby sme mali v hlave to, o čo to je, o čom to je, ale keď sa vrátime zpátky k tej otázke toho N.T. Wrighta, o čom je ten stret, tak pomalu môžeme dostávať dokopy jeden obraz. On hovorí, on dáva taký návrh, zhruba by som povedal, že to je o Bohu, ktorý sa stal kráľom. Ten život je o Bohu, ktorý sa stal kráľom. To nie je, evanjelia nie sú o tom primárne, aby nám povedali, že Ježiš je Boh. Lebo keď to čítame pozorne, tak Marek nám to povie už na začiatku. Hlas volajúceho na púšti, pripravte cestu Pánovi. Boh prichádza. Tu nie je žiadna debata o tom, že či to je Boh, alebo nie je Boh, ten Ježiš. Ale otázne je, že čo urobí, alebo akým spôsobom ten Boh žije, aký ten Boh je a ako sa teda stáva kráľom, hovorí N.T. Wright. Ale tá naša malá odpoveď do toho je, že keď Boh prichádza, tak ide ku chorým ľuďom. Nejde za tými dobrými ľuďmi. Nejde proste tam, kde to je všetko v poriadku. On ide za tými, ktorí v poriadku nie sú. A uzdravuje ich vlastne dvojím spôsobom. Tým, že priamo sa ich dotýka a pomáha im zmeniť ich život. A o tom zrejme Daniel na budúce. Ale tým, že ich volá, aby išli za ním. To je iná forma toho uzdravenia. Alebo iná forma liečby. Alebo iná rovina liečby. Ale taká istá. Proste tí, ktorí idú za ním, tak sú tak isto chorí. A je to taká istá banda ľudí, s ktorými vlastne nikto by nechcel mať čo dočinenie. A v tom to začína. Nezačína to, že tí ľudia, čo idú za ním, sú dobrí a hodní a spravodliví, ale proste nie sú. A v niečom len tí, kto nie sú, tak idú za ním. Čo je také zvláštne. Dve otázky ma tam zaujali, na ktoré nemám úplnú odpoveď. Čo to tých učeníkov priťahovalo? Alebo čo ich zavolalo? Tie príbehy sú markantné tým, že oni všetko opustia a hneď za ním idú. Že to priamo volá potom, aby my sme si položili otázku, no čo to bolo? Ako čo na tom Ježišovi ich zaujalo? Tak som čítal rôzne odpovede v tých komentároch, čo som prečítal, že možno jeho oči, že sa na nich tak pozrel a oni proste boli tým uhranutí a išli za ním. Alebo všetko sú to proste špekulácie. Ale nie je tam nikde napísané, že čo to bolo. V niečom možno to je schválne. Lebo keby my sme mali povedať, prečo my ideme za Ježišom, keď ideme, tak každý povieme iný príbeh. Nie je podstatné, prečo ideme, je dôležité, že ideme za Ježišom. A ten priestor, že to tam nie je vysvetlené, ukazuje, že tých dôvodov môže byť strašne veľa. Vlastne každý z nás má iný. A možno máme rôzne dôvody dokopy. Každý má 1, 2, 3, 4. Lebo veci v živote sa neodohrávajú len z jedného dôvodu. Odohrávajú sa, pretože nejaká symbióza vecí nastane. A my vlastne môžeme tam vsadiť samých seba. Tie naše mená. Nie je Šimón a Ondrej, ale Jozef a Natália a Nataša a Ivan. Vlastne všetky rôzne mená si tam môžeme dať. Nie je tam odpoveď, aj keď ja na záver ešte naznačím jednu jedinú odpoveď, ktorá by tam mohla byť. Ale v niečom je to otázka, že prečo oni išli a prečo ja idem, alebo nejdem. Ja na záver na meditáciu nemám napísané otázky, ale táto ma napadla. Prečo ja idem, alebo nejdem za Ježišom? Lebo ten môj dôvod je môj dôvod. Dobrý. Ja si ho musím uchopiť. Ja mu musím porozumieť. Nie je žiadny univerzálny návod. Z tohto dôvodu máme nasledovať Boha, veriť. Alebo z tohto dôvodu máme neveriť. Vždy je to na nás. Musí to byť poctivá naša hlboká odpoveď. A druhá otázka, kto je učeník? Kto je ten učeník? Kto sú tí, čo išli za ním? Čo nám tie príbehy hovoria? V niečom, opäť na to nie je úplná odpoveď. To je zaujímavé, že tam všade sa hovorí o učeníctve, ale nie je žiadna definícia, že učeník je ten a ten. Lebo je to opäť symbióza vecí. A v niečom, ale z tohto vyznievajú dve veci. Jedna je to chorý človek. Je to ten, ktorý potrebuje pomôcť. Ktorý proste si nemyslí, že ja život zvládam, mne to ide všetko dobre, ja nemám žiadne problémy. Taký učeník nie je. Učeník je chorý. Druhý dôvod ide za Ježišom. Už som hovoril pred dvoma týždňami, že mi príde, že keď čítam to evanjelium, tí učeníci robia zlé a zlé a zlé. Nechápu, neveria, nehovoria, čo majú, hovoria, čo nemajú, ale idú za Ježišom. Čiže vlastne jediný ten príklad, ktorý tam je, že oni išli za ním. A to je všetko. Dôvody môžu byť rôzne, chôdza môže mať rôzne tempo, ale idú za ním. A zasa to môže volať mne, že či ja idem za ním, alebo nejdem. Či ja som ten učeník, alebo nie som. Na začiatok meditácie pustím znovu skladbu takého dua folk rockového, ktoré ma zaujalo tento rok. Sú tu dve dievčatá, obe dve sú tínedžerky, jedna sa volá Lily a druhá sa volá Madeline a žijú niekde na juhu Spojených štátov. Ešte pred rokom vlastne si len spívali na YouTube nejaké piesne, dokiaľ ich neobjavil nejaký producent. A tá pieseň, ktorá nás uvedie do meditácie, je ľubostná pieseň, milostná pieseň. Oni spievajú o tom, po kom túžia, a ktorý je, on jedna spieva o tom, túži po nejakom frame milencovi, alebo partnerovi, alebo niekom, koho má rada, kto je preč. Ona je z toho úplne zničená, ale potom hovorí, že musí sa vrátiť k rieke. A v tej rieke tam nakoniec nájde toho, on nakoniec príde, ten, na koho čaká. A aj keď ona najskôr nemôže ani vstať, tak potom na konci sa môže vzdať. Lebo to, čo ich spojí, je najjemnejší dotyk. A keď čítame ten kresťanský príbeh doširoka, tak vlastne môžeme povedať, že to, čo najviac nás pritiahne k Bohu, je láska. Láska, ktorá je ako túžba. A v niečom rieka, tam, kde sa to odohráva, pri mori, Ján Krstiteľ v rieke, rieka je symbol. Symbol tej lásky, ktorá tečie, tej síly, tej mohutnosti, tej vášne, tej hĺbky. A aj keď toto zrejme je ľubostná pieseň, tak ja si to, ako ten, ktorý si do toho môže vsadiť, čo chce, tak si do toho vsadzujem aj tú svoju túžbu. Túžbu po tom Bohu, ktorý teraz je niekde preč. Predsa len v tom živote, ktorým žijeme, je preč. Ale raz v tej rieke príde. Povstaňme prosím k modlitbe. Drahý Kriste, príď prosím ťa do mojej Galileje, do krajiny, kam nikto nechce chodiť. Príď k môjmu moru, mojich pochybností, mojej bolesti, mojich tajomstiev a dotkni sa ma tým najjemnejším dotykom a ja sa ti vzdám. Amen. pokiaľ táto téma bola pre vás zaujímavá, vyprovokovala nejaké otázky alebo dokonca aj nejaké odpovede, tak je tu možnosť sa o tom porozprávať. Ja tu budem, potom čo sa rozlúčim s ľuďmi, ktorí potrebujú odísť, tak takých 10 minút potom tu budem pod krížom, môžeme o tom diskutovať. Na budúce Daniel bude rozprávať o prvých zázrakoch, o tej časti, ktorá je vlastne medzi povolaním rybárom a povolaním mytníkov. Pekný večer prajem.